komentar tedna.
Volitve se bližajo, v Sloveniji pa so vse oči uprte večinoma le v eno temo, afero Patria. In to ni nikakršno presenečenje, saj je bila oddaja finske televizije za vse Slovence tako šokantna, da nas je dobesedno premaknila iz ustaljenih tirnic. Slišati, da je predsednik vlade upleten v korupcijo tako velikega obsega, ni mačji kašelj. Pod vprašanje postavljeno vse njegovo preteklo delo, nehote pa se pod vprašanje postavi tudi prihodnost države, saj je njen ugled zmanjšan do najnižje možne ravni. Skoraj bi se že lahko primerjali z Italijo ali kakšno drugo podobno državo, če bi oddaji verjeli. Ali bomo, pa je odvisno od nas samih. Različne ankete kažejo, da je Slovencev, ki verjamejo zgodbi, bolj malo. Ne glede na to, da gre za finsko državno televizijo in za načeloma verodostojnega novinarja, problem oddaje je v tem, da ni dovolj prepričljiva. Da niti D od dokazov ni predstavljen. Ne trdim, da bi moral novinar pred kamero pripeljati svoje vire, niti ne trdim, da bi moral predložiti vse svoje dokaze. A kaj, ko je film videti kot čista fikcija? Kot bi snemali kriminalko po nekem romanu. Zanimivo je, da je bil, kot pravi avtor, posnet za finske gledalce. Morda jim je res vzbudil radovednost, kje se nahaja tako lepa stolna cerkev, kje le ima Walter Wolf svojo ulico in trgovino, kje je najti lepe plečnikove stvaritve, kaj več od tega pa ne. Večji del v oddaji nastopajo slovenski sogovorniki. Morda bo Kos dobil kakšno finsko ženitno ponudbo in bo Cekuta končno prodal spet kakšno svojo sliko. Ampak, da bi dobili odgovore na pomembna vprašanja, zakaj trditev, da je vrh ledene gore Janez Janša, odkot informacije o finančnih povezavah, da bi pojasnil, kako to, da so bili finski sogovorniki priprti, a na vse zadnje izpuščeni, tega nismo slišali. Podal nam je le trditve in pri tem pozabil, da je vsak človek, dokler ni obsojen na sodišču, nedolžen. Vsaj nas so na fakulteti za novinarstvo učili, da če že omenjamo nekoga v povezavi s kaznivimi dejanji, kadar ta ni obtožen, uporabimo besedno zvezo naj bi, ne pa da postavljamo trditve, kajti mi nismo sodniki. Magnus Bergland pa se je postavil prav na to pozicijo, sodniško. No, ampak če tako naredi tudi veleumna pravnica Katarina Kresal, ki jo je po ogledu oddaje sram v dno duše ob dejstvu, kaj se v Sloveniji dogaja, ne, kaj naj bi se dogajalo, potem mu res ne moremo zameriti. Če si je že finski novinar privoščil špekuliranje, si ga bom še jaz. Dobra dva tedna pred volitvami objaviti takšno oddajo gotovo ne more biti namenjena finski javnosti, ampak slovenski. Zakaj? Naslov oddaje je Resnica o Patriji. In o čem govori? O slovenskih povezavah, ne pa tudi o vseh ostalih patrijnih poslih, čeprav pravi novinar, da jih je tudi raziskoval. Lahko bi povedal, kako so se začele in končale druge zgodbe in bi morda pridobil na verodostojnosti. Nekateri sogovorniki v oddaji so povedali, da jih je novinar prvič poklical za intervju junija. Oglasil se je šele avgusta. Zakaj? Junija je torej že imel neke indice, natanko je vedel, da bi želel dobiti nekoga pred mikrofon, snemanje pa je potekalo sredi avgusta. Kaj je počel skoraj dva meseca? Z Blažem Zgago klicaril po Sloveniji, kje bo prenočil? Če se še tako želi izničiti njegov vpliv in tudi vpliv novinarja Roka Praprotnika na finsko oddajo, ne bo tako preprosto, saj je precej nenavadno, da sta bila oba že pred predvajanjem oddaje v Helsinkih, čeprav je Praprotnik bolj znan kot novinar notranje politike. In kje so vse zadnje dobili prav njega, da je nastopil že v prejšnji oddaji o Patriji? Zakaj niso že takrat poklicali kakšnega slovenskega strokovnjaka, ampak novinarja? Ki je precej vehementno spregovoril o tem, da korupcija obstaja in da sega v najvišji vrh slovenske države. Morda pa je bila že njegova izjava premočna in so jo želeli stokratno oddajo podkrepiti. In je pač Praprotnik sam predlagal sogovornike, oziroma z Gagino pomočjo. Če še malo ostanemo pri špekulacijah, tudi ostale izjave iz oddaje so avgustovske. Zato tudi ne verjamem, da je montaža potekala dva tedna, kar malo veliko časa. Po drugi strani pa malo časa do volitev, da si upleteni lahko operejo ime. In še, če bi pri tem poslu dejansko smrdelo vse do Janeza Janše, res verjamete, da se upleteni med seboj ne bi obveščali, da je omenjeno snemanje potekalo in na kaj je novinar v svojih izjavah ciljal. Če bi vedeli, da je upleten Janez Janša, tisti, ki naj bi mu denar nakazali, bi to že morali vedeti, bi ga gotovo obvestili in premijer seveda ne bi čakal križem rok. Ni take sorte. In tudi če bi, ko so ga na vse zadnje le poklicali, ne bi rekel, da dokumentov ne more komentirati, ker jih ni videl. Mimo grede, videli jih niso niti ostali sodelujoči v oddaji. Ali torej sploh obstajajo? Izvirali naj bi v Patriji. Berglund vsaj tako trdi in dodaja, da če bi se že koga tožilo, bi se moralo tožiti Patrijo, ne njega. Zanimivo je, da finski preiskovalni organi slovenskim niso dali skoraj nobenih podatkov o preiskavi, kot je za TV Slovenija dejala generalna državna tožilka Barbara Brezigar. Le zakaj? Če bi bili Slovenci vpleteni v podkupovanje, bi bilo gotovo najlažje, če bi kriminalisti lahko sodelovali z roko v roki. Se vam ne zdi? Tako pa jim do danes, kot pravi Brezigarjeva, niso predložili niti enega samega samcatega dokaza, da je katerikoli Slovenec vpleten v kaznivo dejanje podkupovanja. Pa tudi nihče od Fincev, ki je bil priprt v zvezi s to zadevo, ni obtožen, kaj šele pravnomočno obsojen. Ali torej novinar trdi, da ve več kot najboljši kriminalisti v državi? Verjetno res. Podobno trdi nekdanji šef preiskovalne komisije Milan M. Cvikl, ki je prav tako potreboval cel mesec dni, da je tožilstvo posredoval zahtevano dokumentacijo. Zakaj? Ali ni tudi njemu v interesu, da tožilstvo lažje pride do pravih odgovorov? Morda pa mu je bolj v interesu to, da je lahko javnosti razlagal, da policija in tožilstvo nič ne delata. Za konec se ustavimo še malo pri črki J in poglejmo, kdo v slovenskem vrhu ima to začetnico. Jelinčič se je včeraj že javil sam. Nekdanji obrambni minister Jelko Kacin, okoljski minister Janez Podobnik, kmetijski minister Iztok Jarc, generalni direktor policije Jože Romšek, direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge magister Srečko Jarc, državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Tomaš Jeršič in državna sekretarka na kulturnem ministrstvu doktorica Jelka Pirkovič. Ta imena ali priimki so denimo na črko J znotraj vlade. Pa jih bomo kar obtožili. Precej neumni bi bili. Morda pa je črka J nastopala kot psevdonim. Tako daleč pa verjetno ne razmišlja. Da bo zgodba o Patriji dobila končni epilog, bo trajalo še kar nekaj časa, saj stvari niso tako preproste, kot se zdijo na prvi pogled. Do takrat pa bomo imeli v Sloveniji vmes še volitve, sestavljanje nove vlade, ki jo bo, kot kaže, spet sestavljal Janez Janša, ki mu rejtingi po tej oddaji kvečjemu bolje kažejo. Prej, vmes in potem pa bomo imeli pranje madeža, ki so nam ga nalepili Finci. To pa ne bo kar tako hitro končano. Komentar tedna sem pripravila in prebrala Tanja Dominko.
Komentar tedna.